Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili.
Bando bari gupfa na abaturage ngumu motari wa Filia Efo nawe ni mvunzi wawe nayo masasu muri iryo joro, ariko twe turukumirwa donke ndahamutekano twigeze tugira n'umuntu.
Uyu ni umuturage utuye mu mujyi wa Goma. Umutwe wa Parakomando muri Sudani watangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka kudeta mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Ahandi ku isi, polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe w'abaparakomando muri Sudani uratangaza ko wamaze gufata ingoro y'umukuru w'igihugu, urugo rw'umugaba mukuru w'ingabo n'ikibuga mpuzamahanga cya Khartoum, mu kimeze nka kudeta mu mirwano ikomeje hagati y'uwo mutwe n'ingabo zisanzwe. Abagize uwo mutwe udasanzwe w'abaparakomando barashinja ingabo za leta kubagabaho ibitero. Aba bavuze kandi ko bamaze gufata ibindi bibuga by'indege mu mijyi ya Merowe na El Obeid mu burengerazuba bw'igihugu. Ingabo zishinzwe kurwanira mu kirere zatangaje ko zikomeje kugaba ibitero kuri uyu mutwe usa nk'uwigometse kuri leta. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko hari indege zikomeje kugenzura ikirere mu murwa mukuru Khartoum, ariko ntibaremeza uruhande izo ndege ziriho. Mu duce dutandukanye twa Khartoum hakomeje kandi kumvikana urusaku rw'amasasu. Abaganga bavuganye na Reuters bavuze kandi ko hari abantu bamaze gukomereka muri iyo mirwano. Ingabo za leta zivuga ko abagize uyu mutwe wa Parakomando bagerageje gutera ibirindiro byabo mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari abafite impungenge ko ibirimo kuba muri Sudani bishobora guhindukamo intambara ikaze. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko uyu mutwe w'abaparakomando ufite abasirikare bagera ku 100,000. Uyu mutwe uyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo, usanzwe wungirije General Abdel Fattah al-Burhan uyobora igihugu. Abanyapolitiki b'abasivili muri icyo gihugu bakomeje gusaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Ambasade z'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zasohoye amatangazo asaba impande zihanganye guhagarika imirwano. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Polisi muri Nigeria yatangaje ko abasivili 10 bishwe baguye mu mutego w'umutwe w'intagondwa za Boko Haram muri leta ya Yobe iri mu majyaruguru y'igihugu. Inkuru dusomerwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Umuvugizi w'igipolisi cyo muri leta ya Yobe mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria, abo bantu biciwe Dungus Abdel Karim yavuze kuri wa gatandatu k'ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu, bwabereye Ibuni, Gari, Gujba, ni mu karere karimo inzego z'ubutegetsi bw'iyo ntara. Yavuze ko umugwi w'abanyagihugu wisanze wakikujwe na Boko Haram igihe wariko urarondera umunyagihugu mugenzi wabo bari babuze irengero. Gushika ubu ibiziga by'abantu 10 nibyo bimaze gutorwa, kandi abajeje umutekano baciye barungikwayo ku bwinshi guhangana n'abo bagwanyi, nk'uko uwo muvugizi w'igipolisi abivuga. Kibaye igitero gishashe gikozwe na Boko Haram muri ako karere, aho abajeje umutekano bamaze igihe bahangana n'uwo muhari. Amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza avuga ko Boko Haram yatanguye ibitero mu mwaka wa 2009 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria, umaze kwica abantu barenga 350,000 hamwe n'abashika 2,200,000 bataye ingo zabo.
Uburusiya kuri uyu wa gatandatu bwatangaje ko bwamaze kwigarurira uduce tw'amajyaruguru n'amajyepfo y'umujyi wa Bakhmut muri Ukraine. Uyu mujyi umaze igihe kinini uberamo intambara hagati y'ingabo za Ukraine n'Uburusiya. Intambara muri uyu mujyi yatangiye mu mpeshyi y'umwaka ushize. Ministeri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ingabo zigizwe n'abarwanyi b'abacyanshuro bayo bari mu mutwe wa Wagner bigaruriye uturere tubiri tw'uwo mujyi wa Bakhmut. Iyi ministeri ivuga ko ingabo za Ukraine zirimo gutakaza uduce zarimo zikomeje gusenya ibikorwa remezo mu rwego rwo kugabanya umurego w'ingabo z'Uburusiya zirimo kubasatira. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP dukesha iyi nkuru byavuze ko bitarashobora kwemeza neza ibivugwa n'Uburusiya, ariko byemeza ko impande zombi zimaze gutakaza abasirikare benshi muri iyi mirwano mu mujyi wa Bakhmut. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere. Leta y'u Burundi iheruka gukuraho imisoro kuri bimwe mu biribwa bitumizwa mu mahanga. Byifashe gute ku masoko mu gihugu nyuma y'icyo cyemezo? Ese rimwe n'ibice bitanu ku ijana leta yagabanyije kuri iyo misoro byaba bihagije kugira ngo umuguzi yumve ataremerewe n'ibiciro? Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ingingo ya tigura matagitu iku ikungu kwa abdangene kwa zingizu wa mugihugu ya fashu kwa miongi tatu kwezi kwa gata tuguheze yerekeye ibiharagezi umye umuceri ifu imi umbati sukari ifu imi gori imi umbatu bugayo nine teduri gori izo ikungu kwa abdangene kwa abdangisi yose viboneka murundi wese ikorako ya banyaruchari ubaya baye umukozi wa leta kugera mundu za batunzi mbele no kukirimba ushanganjibika kacha leta bugafashi yongingo bugakuye kulizo ikungu kwa matagisi angana aniki kimwe n'uje dutanu kujana kubyinjira bibuye hanze y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibintu byifashe ku masoko indwi ziri inyuma yaho. Uwo mucuruza wo mu ntara y'ububanza mu burengero yemeza ko aho kugabanuka ibiciro biguma biduga. Araduha urugero, twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara.
Hagutsimbuka biriyongera kuko nta kikerekana yuko hari ikintu kirabako kuko kurangura ni kwa kundi nyine ahubwo bitera biduga. Kwa mwema biharage byakenure twahora twirangura 35, 36, 50 usanga biri muri 37 aho burangwe Bujumbura cyangwa ko deplacement usanga biri ko birashika no muri 38 aho bubanza. Mu kuvuga twarabyumvise ariko menga ntibirakirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi.
Uwo mubonye wo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga ko myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwa abone iduga ry'ibiciro ryaka kagene.
Ibiciro kwiza ku isoko biragoye cyane, ni simba ngira na bivuga kuko umuceri nk'akarorero ngira nta n'intwe zibiri ziheze tugura 3,600 ariko tugeze 4,390 ngira ku isoko nkagura ibiharage nkagura umuceri casanga 20,000 bigira biheze. Mbele uwe n'abakoresha abakiyembe ukuntu nk'abakozi bo mu nzi ni Pablo ubigugwa 200.
Uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara cy'ubutunzi nyene we yemeza ko hari batenaka basigaye binyegeza abana kugutinya kubaja mu mazi mbokoboko.
Umuvyarenze kare ugiye mu isoko warasuma abana ivyo bajya mu gatondo mushushu saa sita ku mugoroba mugabo ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine ubu ntibikunda. Ubu abantu tuja gusuma mu isoko basuma icyo bajya rimwe hazogera n'igihe n'ibyo rimwe bidakunda. Hariho ababyeyi bamwe batabishobora gushaka gutaha kubera iki uca usanga hari mudamu ariko aramubwira ngo iki nawe kumbure amahera warose buri ku munsi yaheze. Benshi bagashima kugira nte gutaha amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umudamu ariko amusabiriye nawe ata amahera yo kubigura. Ibintu birazimbye, amahera ntayo, byakoraniye ku bantu turahwera, abana bagiye kurwara kwashi.
Ayo makenga sangiye n'uyu mugabo wo mu ntara y'Ubanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru.
Kiba gushobora bakadufashije uko abaganga kwa twa twese turaza biremere turagoye cyane gose dream. Turagoye gose turafite gose kabisa. Burose cyangwa bitanu ndobora mu cyo kiro cy'umuceri wo gura mu kiro cy'iharate. Uba bara no kugwara tutamo bana yasama gushikaruka nta kundi suko.
Uterwa bundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu Buraruko bwo burengero bw'u Burundi ati bigoye mu gihe cy'imbura harakantu mu minsi iza.
Ibigori uyu munsi bireko bigugwa ibihumbi bibiri ubufu bibiri n'abiri. Twaja turaba ati none gushika mu kwezi kw'icumi mbega ubu bufuza wabugwa ngahe. Twaja tugaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzimbutse ariko uyu munsi bugeze kuri bibiri nane. Aho ubu turacyari mu inyera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa birenze ca tugira rero tugerageje kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubuzima butinze ku muvuduko ukeye n'ubwoba.
Nawe nkunzi iza munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Bukora iharanira inyungu z'abaguzi arashima uko biri kose.
Mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abasohokera abaguzi na leta babwira bati yabona ibiciro byabaye murengera kandi cyofasha nuko mugabanya amatakisi cyangwa mukayakurako ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari kunyinyana ntari zimwe ndende kuzikomeye mugabo mu mwaka ukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye ko ibyo bintu bikenewe hanyuma igafata iyo ngingo twe turakenguka cyane.
Asaba mugabo ko baba gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ya leta
nta kuntu nakumwitongira akarusho kuko amatakisi yavuye ko nuko n'uwo mudahanda atayarishe atoweza ngo aze kuyarihisha umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi. Rero twibaza yuko kandi turanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya mataxi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi.
Amashyirahamwe atari make y'amaze iminsi asaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbu wiyongera no kuresha abwiza atunga mvamahanga kugira abarundi batora koyoko. Ni mu gihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi kuva mu mpera z'umwaka idolari ry'abanyamerika rikaba ryariko rivunjwa ibihumbi bine n'amajana abiri kuri uyu wa gatanu nk'uko amasoko y'ibihugu bya Amerika yabitubwiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yishyuye abarundi yuko batavomo afise akuramo amadolari n'ibitoro. Eroje wika neza ibihugu bya Amerika.
Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Darius Ali Asanka yaduteguriye inkuru kuri iki kibazo.
Abantu babiri biciwe ahitwa Ibuhere na Virunga muri rijoro ryo kwa kane baje kuzuza umubare w'abantu bagera ku munani biciwe barashwe mu buryo n'ahantu hatandukanye mu mujyi wa Goma. Abaturage bo muri uyu mujyi babayeho mu mwungenge kuko kuva saa moya za nijoro ntabwo babona umuntu ku muhanda. Idi Bigirimana ni mukuru wa Jean Bigirimana utwara moto bishe kwa kane nijoro.
Nunda umutekano dufite ndano twigeze kugira bari kumva bapfa batamara moya duhiga bica maramoya ngo muri iri joro ryasize twumvishe ngo hari akavuyo kariho k'abandu bari gushaka kurwanira abantu babo bafunzwe. Impamvu iyo babafungiye twe ndabwo tuyizi ariko abantu bari gupfa ni abaturage nk'umumotari wapfiriye epfo nawe n'imbunzi wawe nayo masasu muri iryo joro ariko twe turukumirwa donke nda umutekano twigeze tugira numwe.
Leta nubwo ibibazo ari byinshi leta yihangana igaragare ngahiriho
guverinirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta itangira none mu duce tw'Imasisi. Umujyi wa Goma wuzuyemo abasirikare bavanywe mu ntara zitandukanye baje gufasha abagenzi babo. Niba benshi mu baturage baketa ko bashobora kuba intangiriro y'umutekano muke. Abandi nka Miracle Ntiziryayo ukora akazi k'umutekano yemeye kuvugana na radio Ijwi rya Amerika atanga ibi birego ati
M23 itaza hano muri Kongo kuja kutwica impamvu y'uwo mutekano muke guri kuboneka no mu Goma. Harimo abantu bari gukorana na M23 bakomona kuza kushaka kutubuza umutekano twe bakongomani kure ngo bitwaze guverinema iri kwica abantu bakamugamba ngo ni guverine baza gusaba bagasangana abantu ba M23 bo M23 ya forumi kabasigira imbunda babakongomani.
Nyirasafari Aminata ni muzi twasanze mu nkambi ya Don Bosco hano mu mujyi wa Goma ahiciwe umuntu kwa mbere hashize. Yabye Ijwi rya Amerika ko ubu buzima bw'amasasu buri munsi bumuremereye dore ibyo yasabye ku bayobozi.
Icyo turi gusaba abayobozi ni ukugira ngo Imana dusayidiye tubaheshe imbaraga bareke kurwana baduheshe umutekano dusubire iwacu tukumva dushimye bari amasasi bakaruje kujasagura. Ni ukuvuga ngo tugirire imbabazi bitewe n'uko imvura iri kutunyagira kandi twaravuye iwacu dufite amazu yo kuraramo none tukaba twabuze amahoro twarahunza amasasi niyo turi naho ganari guturagurika tuhagereye tukabura umutekano.
Jean Marie Kalume ni umunyamabanga wa biro y'umujyi wa Goma, niwe abayobozi batwoherejeho kubwe ikibazo cy'umutekano kireba abaturage bose, arabasaba gufatanya no gushyiramo ingufu kugira ngo hamwe n'abaturage babashe gukemura iki kibazo kiri gufata urundi rwego muri uyu mujyi.
Les services de sécurité,
abashinzwe umutekano bari gukore akazi kabo kugira ngo bamenye intangiriro y'iki kibazo kandi abahora barasa nijoro bahanwe nk'uko amategeko abisaba.
Dans cette partie de la ville de Goma,
kumubare twahawe n'abayobozi b'umujyi kuva ku ntangiriro y'uku kwezi kwa kane, hamaze kwicwa abantu 15 bangana n'umuntu umwe buri joro n'abandi 9 gukomeye reka n'amazu arenga ijana guterwa. Iki kintu gikomeje gutera urujijo mu baturage kuko umujyi wuzuyemo abasirikare kandi ababyibonera batanga ubuhamya ko ababikora bambara imyenda ya gisirikare. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu ntara ya Rumonge mu Burundi, abahinzi baravuga ko indwara imaze iminsi yibasira ibishyimbo n'ibitoki ikomeje kubateza igihombo. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Izo ngwara ziturutse kudukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cyose. Ibyo nibishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Abarimyi bafise amakenga k'umwimbu utazoba mwiza, ibiciro nabyo ku isoko akaba ari umurengera, bakabona ko inzara izoba sinzikaza mu minsi iri imbere. Bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za Rumonge mu bumanuko bw'igihugu na Gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa muri izo ngwara zihari. Umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti Tangishaka aremeza ko izo ngwara zateye, akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa.
Agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi hanyuma y'ibiharage bikabenja bikuma. Kumizoranye n'indwara y'ibitoke zaragwaye cyane, ubu rero tubona umengo yakomeye cyane. Twibutse abarimyi yuko n'umugera ingene bazowubona na igitoke kirabenja imitoto igasanda umuhondo gitenye kizana amazi y'amashira anuka, hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icahiye.
Abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ku bintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo atamwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi.
Hirya no hino muri komine ndaba aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira, aho yatubiyumvira yuko tuzomererwa nabi.
Ubu unyurabona n'utw'umuntu yari yateye yagira ati azogidukubi nta muntu ari harajya n'amakuba, ahubwo bariko bahatera ibijumbu. Twe nta mwimbu w'ibiharage tubona.
Igitoki nico cahora cigisa abana, ariko haradusumamwo umuntu afise nk'urubanza akagemuramwo.
Nahora n'imbura nk'ibitoki bigashika nk'ijana 50, ubu n'ibitoki 20 ntavyo ndonka.
Ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke, kiri no ku badandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza, kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko bitoke biriko birahona.
Twebwe twarageze ingaruka mbi akagwa kikirundi twambye tugafata kare kureye iri hasi cyane kubera ku ijana 5 kuduga 200 rwazinze, ariko no munsi urana ko rugeze ku mafaranga 800.
Hari aho hahera n'ukwezi atagwa rubonetse kubera iyi ndwara y'ibitoke. Ibyo bizahira byo barahefte amatongo menshi aragaragara.
Abarimyi basaba ubushikiranganje bw'uburimyi kubarosa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke, naho basaba kuronswa imibyaro irinda iyo ndwara.
Kuri ibyo by'ibiharage twasaba ubushikiranganje nk'ubwo dufasha, hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye, bakaraba n'uko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume ntitukigira naho dusumira.
Twasaba yuko by'ukuri ubushakashatsi bwokorwa na cyane cyane habonetse umuti wovura ukarandurana n'imizi iyo ndwara, uwo muti atangwa mu nyegihugu kugira ico gitegwa ntisibagirwe mu karere. Mugihe vyoboneka nawo yuko umutoto uboneka, haboneke ikindi gitegwa cy'igitoki cyosubirizwa.
Bafatiye ku myitwarariko yabo barimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buri mu isekeza cyo guhimiriza abarimyi guhangana n'utwo dukoko dutera indwara. Bishikirizwa na Goreti Tangishaka, umuyobozi ajejwe gukingira ibitegwa muri ubwo bushikiranganje.
ibiharage byarafashwe cyane ibyabiteye gutera bateje kutabagara no kudafumbira tukabahimiriza yuko bozohora barima neza bagafumbira bagatera imbuto zirobanuye kubera iyo bafumbiye neza bituma ibiharage bifita ingufu hanyuma bikirwanira iyo bwatewe n'utoko canke ingwara kubijyanye n'ingwara y'ibitoke twabahanura yuko iyo babaze kubona ingwara mu bitoke byabo nuko baca babirandura canke naho bakoresheje umuhoro baca banza kuwotsa muziko imbere yuko uja mu yindi ndimo
munwaro bamenyesha ko bagiye gukorera kuri ako kamo k'ubushikiranganji mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakurikize impanuro z'abafundi b'indimo bishikirizwa na Hakizimana Fabrice umuhanuzi wa musitaneri wa komine Ndava mu ntara ya Mwaro ajejwe ibibazo by'ubutunzi iterambere n'ibiharuro
cyagiye bigaragara neza ko iyo ngwara yagiye yigaragaza mu bijyanye itegwa c'ibiharage n'iki bitovu ku mitumba itandukanye twebwe rero nk'intwaro tugiye kubandanya dufasha ni uko tugiye kwanaduhimiriza abenegihugu kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro bahabwa n'abafundi b'indimo kuko iyo ngwara nk'iduhereye ku bitoki irandagata byoroshye cyane rero tugiye kubandanya duhimiriza nk'uko twama gutyo abenegihugu bose bumve kumwe ibijyanye no gukingira ibyo bitegwa
muri ibyo bitegwa bibiri ikibangamiwe cyane n'igitoke abahinga bo mu kigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi no kugwiza imbuto izabu baremeza ko ico gitegwa kiriko kiraho na mu Burundi intara zibangamiwe cyane ni Bujumbura Bubanza c'ibitoke Rumonge Mwaro Gitega Bururi na Makamba ikigo izabu kikaba caregeranije mu gihugu cose ubwoko bw'imivyaro butandukanye bugera ku 264 kugira kibugire ko ubushakashatsi mu guhangana kandi n'utwo dukoko dutera indwara yiswe ruhonyabitoke ico kigo kiriko gihingura imibyaro y'ibitoke umubyaro umwe ukazogwizwa incuro 10,000 kugira bazotunganirize abarimyi babituye
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro Combo Tax
Combo taxi. Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Unasikia Alex ni mzuri hapa kwa Francia, hakuna jua, hakuna mvula. Baklia wazo tunafika.
Yewe shofi, uruwambero kani kurikira pe. Uvuze ko neza neza twagiyegenda tutegereje ko magerera.
Kweli. None ugirumbira ko ubwo bwambere yiye muri Combo taxi we.
Ni ubwa mbere za.
Ni wanuti ko Combo taxi ariyo taxi ya mbere muri kano karere. Igendera ku masaha, igashikira ku masaha ya bakugiri. Byo kuri ko wabivuze. Ni wa mbere kani kurikira. Jewe ndagukurisha posho. Uko ni biko inka.
Merci sana baklia bangu. Umukia sendi wapati mzigweni kule nyuma.
Sakoshi yange. Kari.
Wamugabo nsunikira wa mufuko uwe nuwanje. Uyo nyene uyu koze.
Uyo bibeshe madam, uyu mufuko nuwanje ntabwo ari wawe. Dore wawe n'uyu ngo yakiye.
Akere ushaka gukina nibiki? Mpereza wa mufuko wa. Kandi ndihuta mpereza.
Madam uzabaze?
Banduku.
Wa muzora we rushanje washapije. Ntasoni madam.
Banduku.
Aha tulabafanya. Banduku musaidie o.
Suma watu munya muhunde we. Ndakurira mufuko.
Urashaka bana wa mugore we. Umva. Ndavuze ngore kuno mufuka kandi utawure ku rurambone.
Ngora kuraringe ni
Bakilia wangu, vrema ibi muko munafanya wapatia saa heshima kabisa.
Giri yu mkwe.
Mbuko unapatisha Combo taxi yangu haya banduku. Maki munatana mbaka mwenyewa unakuna manayua muzigo wake ni ya wapi kweli.
Sofe, uyu mugawarawesha, kandi hizi onhangaza kubwa mwenye muhumu. Abanzu suma mugambu. Era, ashaka kunyiba.
Wabu yu mkwara kama mahoro kwa kongi jende. Na uzineza kabanya rusangia raba nuwa bazuru. Raba nubiji zda mabandi muraka kareri. Atakitajirane chinyamu kufragosu. Waruze kwa rera ujekwe mwenye uvuchokosu.
Mwachi kwa ni mungu mitu gani ya wawiki
ichamu buwasha na mwenye rusanji wa sigara muraka kare na kubu uranga kuburu nganda maroha mwenyanji
oho jeno jana umuyangu nga huha ukawa huha mwenyezi kawa jana ahuka honyene jama vya ambaye kumu ndo tunuko mutavizi ok achani waulizi kwanza madam ni biashara gani ya kumu shako shako
na kubgire nini
harimungu nubzienji kandibu za gachi
utamisanzi
nichwa kitumu yungu kwa shaka kubinyiru harimungu fuko ulimo ya mafi yungu izo ni vya ambe hivindi nakafuko nyene karimungu ibijumbu kani zose gili muru mfuko
mesie niambi na wewe nyeviko mfukati yako mungu wa mwenini mwe mfuko
mutashi hamaze ndo mchuro zi utaru wache nye jirero nge muri nge toza mbele za cha uibugo nazi gulisha kwa masoko ya muhumuro na rusanyi nono nomo gwarani wa nchunze kushusho ndi magupa chila kama na kwari mari henze nono nasa kubinyiru
mbo tunafanya hivi menda fungule mfuko nikakuta benye madame alisema na mesia alisema haviko mai mfuko mko tayari kulomana msama basi mbino na nye wali mko na mnashotana vidole ase huyu njou sijue jable mnashashitia mkitu ase huyu ni wa muhumuro ni wa urusanyi
urakaragara jeo nda vizineza yuku mfuko aliku anji havi gongo nda kusabu yumuja uuna muhumuro umu bandi ashaka kunyiva
iba nini we mata nanja sinasta mbabazi kuko njen hako njani beshi urumba uyu mfuko anu wange nda uzi wenda nushira hine kusofi nono ni musanga taru wange nda kuisura mubje kabili
kweli sawa mbweta tufungule imu kuko tuangali
nimi shoboku
kwenye nimi iki
Mwurijia sana mapiasa ya modo karimu?
Ndi, hile hile unasema piasa de rechange zangu za taksia mwenjezi kumule za kukufa ya mapiasa yusha kufa.
Ubunuburotu?
Mwurijia njenzo kutera?
Umuziko wanjuli hee. Jere? Mwana ya juru nisa. Engu uju. Zari kumeneza neza none na timbie kwa shoferi nda ukwega ngoni kwa anzi.
Dereno wanjangu yuwe, warotsela jie munguni.
Ivazi.
Ye mweto zirimu?
Mesye. Ni? Niki waso natani patia duble sasa. La promese tin det baba.
Shofe nyine nese kone meye kosa kwa kubona iwa baba rako kono nyishuze kabi nkuko twese kabi buze kosa amafaranga navuga nta na mfite burya baro kwirari
mbe na mama iko sama posha tasi lipa kwa mena taka kikoroti
mada burya ntogera ngo menyere gutukana kosa nda gusaba imbabazi ku magambo navuze nawe wantunguye kuntu uri mwiza burya tukana kuri yewe kabigende
ari mugara ateri nkuru Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Shuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabageza hagaho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Radio ijwi rya Amerika yabanye subito chachu Radio ijwi rya Amerika yo Yabaye ikintu cyacu Ugukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye ikintu cyacu Ugutanga icyambo mu banyagihugu yo Yabaye ikintu cyacu Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu radio ijwi rya Amerika yo Yabaye ikintu cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye ikintu cyacu Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo Yabaye ikintu cyacu Thank you.
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura imyaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukereza igihugu cy'u Burundi.